Ja, torej, dobrodošli v današnjem elektroblefu, z vami kot vedno DJ Nova in v bistvu začenjamo kar vnaprej z muziko in še najprej takoj razlage. Dan se bomo predvsem poglobili v eno zadevo, ki se imenuje science fiction, ampak seveda tudi zelo podobno temu in seveda to ima povezavo. Namreč gre za net založbo, ki je nastala, ki je štartala nekje leta 2000, bazirana v Kanadi in si jemlje za nekakšen koncept, nekakšno tematično špuro, da namreč izdaja soundtracke na science fiction zgodbe. In predvsem je to je ta osnovni koncept, je pa to pravzaprav neke vrste offshot, no type net založbe, tudi kanadskega izvora. No type smo tudi v kakšnih drugih elektroblefih že slišali, pa še bomo jih slišali. Začel se je to seveda kot del no type izidov, ampak potem hitro nekako šlo na neko svojo varianto in na nek način neodvisno od no type trenutno. In tako bomo slišali dve zadevi. Obe sta bile narejene na podlago enega avtorja, Philip K. Dicka seveda. Prva, Philip K. Dicka mogoče mnogi poznajo predvsem po zadevi z naslovom Do Androids Dream of Electric Sheep iz leta 68, ki je seveda bila podlaga za film Blade Runner. Slišali bomo pa dva komada. Prvi je nastal na podlago knjige oziroma zgodbe Deus Irae, Philip K. Dicka in Rogerja Zelaznija. Tako druga zadeva pa Radio Free Albemoth, tudi Philip K. Dicka iz leta 85. Prva stvar je naredil Thomas Park aka Mystified, te drugo pa Galactus Zeit na temo Radio Free Albemoth. Torej, takole bomo slišali, oba komanda izhajata iz nekega, mogoče malo večjega koncepta EP-ov. To sta 12. in 13. release na science fiction oziroma cine fiction. Ime tudi na nek način ima eno besedno igro, kar v francoščini cine, če jaz kaj dobro vem, pomeni tudi brez fikcije. Ne? Torej sta Thomas Park aka Mystified s komadom Recycled Tea in pa Galactus Zeit z seveda komadom Radio Free Albemoth. takole zvenijo interpretacije Philip K. Dicka strani Thomas Parka in za njim Galactus Zeita. In dalje, science fiction oziroma cine fiction, kanadska založba, najdete tudi na notype.com/cine, drugač pa tudi na archive.org kot mnoge druge. In gremo kar naprej na še enega pisca znanstvene fantastike in to je Stanislav Lem, ki je med drugim tudi, katerega delo je med drugim tudi bila podlaga za dokaj znan film Solaris. In naslednje dve zadeve prihajata izpod rok Čeha, Maciek Zinčuk, je naredil tri komade, slišali bomo dva, na podlago kratke zgodbe z naslovom Terminus, ki jo drugače najdemo tudi v zbirki zgodb Tales of Pirks the Pilot. En Lemov junak, ki je pa ni tako nekako absurden kot ponavadi njegov Ljon Tihi, temveč je dosti bolj, ko bi človek rekel, pri sebi. In tale kratka zgodba z naslovom Terminus, čisto na kratko povedano, gre za Pirksa, ki zavzame ladjo, ki ima robota, ki se spominja smrti svoje prejšnje posadke. Tako bomo slišali prvi pa drugi komad iz trokomadnega EP-a in to sta Space Drift in Coriolan. Ja, takole zveni soundtrack na Stanislava Lema, kratko zgodbo Terminus, in nadaljujemo z današnjim elektroblefom na enak način, nekakšno malce eksperimentalno, dal bi se temu reči od elektroakustično akustičnim vibom. Gremo dalje na tri zadeve, ki bomo naprej slišali. Prva je nastala s podlago socialno-kritičnove Orwellove 1984. Originalno so narejeni trije komadi v EP-ju z seveda naslovi War is Peace, Freedom is Slavery, Ignorance is Strength. Slišali bomo War is Peace. Potem pa še dve čisto druge stvari. Ena prihaja kot podlaga mogoče malo manj znane znanstvene fantastike z naslovom Shockwave Rider, ki je napisal John Brunner v 70-ih in je na nek zanimiv način šla mimo cyberpunk revolucije 80-ih, kar je v bistvu malce škoda, zato ker je pravzaprav ta roman napolnjen, pravzaprav gre za svet, ki ga skupaj drži univerzalen data network in je prostor poln informacijskega overloada in dominacije korporacij. Spravi zelo podobno kot cyberpunk zgodbe v bistvu. In seveda vsi vejo vse o vsem in vse, razen enega seveda junaka, ki je zelo pameten seveda in ki je zelo talentiran in lahko spreminja svojo identiteto s pomočjo telefonskega klica. In tretja zadeva, dosti bolj znan, Isaac Asimov, zgodba Foundation oziroma roman, del Foundation trilogije, gre seveda za galaktičen imperij gromozanske velikosti, ki pa je pravzaprav dejansko prevelik, prepoln administracije in seveda je tle junak, ki bi ga rad rešil, pa seveda je to zelo velika zadeva za narest in seveda nikoli se ne ve, amorata ali ne. Torej, Orwella, John Brunner, Isaac Asimov, prvo zadevo je naredil Filemon, War is Peace, druga stvar prihaja od Jamesa Šidlovskega in tretja Julie Rose, pa dajmo kar poslušati. Ja, in medtem, ko se odvija pod mano še dalje Julie Rus z njeno zvočno interpretacijo Asimove Foundation, pa mi se lahko potopimo dalje v naslednji ZF ali sci-fi svet. Gre namreč za zgodbo avtorja Samuel Delanya z naslovom Dal Green. Gre pa za precej na nek način čudaško, na nek način tudi teže brano zgodbo, pravzaprav zgodbo o mestu in seveda liku, ki se pojavi v tem mestu. To je nekaj vrste postkatastrofično mesto, mesto, ki ga je zadela neka katastrofa, nek dizaster. Dogajajo se pa seveda neke čudne stvari, neke stavbe so tam, druge stavbe zginejo, naslednji teden je spet vse drugač, nekaj časa je oblačno, ko se oblaki razidejo, so tam dve luni naenkrat in potem spet ena in tako naprej. In seveda tle se pojavi junak, ki piše zgodbo, ki zaide v to mesto in v tem mestu napiše zgodbo, se pridruži cyberpunk skupini in podobne stvari. Vse skrb se dogaja precej čudne stvari in nekateri bralci pravijo, da nikoli ne morejo pravzaprav dojeti, kaj pravzaprav se dogaja v tem mestu, ker se začne sred stavka, sred nekega vidika, sred nekega pripovedovanja in se tudi konča sred stavka. Medtem ko nekateri interpretatori pravijo, da gre pravzaprav za dejanski relationship med pravzaprav junaki zgodbe in bralcem. Se pravi, gre za experience, kako biti znotraj neke novele. Štir komade bom slišal, ki ima za podlago to knjigo. Naredil jih je Dick Richards, angleški, britanski avtor, ki ga najdete tudi na dickrichards.com seveda. In tole so kar naslovi Orchid Intro, Belona, ki je pravzaprav ime mesta iz te zgodbe, Danny in pa Orchid Outro. Ja, in takole se končuje Dick Richardsov outro zgodbe Dahlgren, ki je napisal Samuel Delany. Mi smo pa prišli do nekakšnega zaključka, slišali bomo zadnje dve zadeve, ki sta nastale na podlagi William S. Burroughsa, njegovega romana The Ticket That Exploded. Burroughs je za nekatere dokaj znan avtor. Gre za, kot kaže, za drugo v trilogiji The Soft Machine and Nova Express, sta še ostale dve noveli skupaj s to, to je The Ticket That Exploded. In Burroughs pač z precej tem svojim postmodernističnim stilom, cut-up tehniko, surrealistično narativnostjo, idejami Junga, Foucaulta, strukturalizma, lingvističnih teorij, skratka igranje z besedo, stavki, narativnostjo. Še zanimivo za zaključek bo še to, da pravzaprav sta dva komada, jih je naredil Dontigny. Dontigny je pravzaprav tisti, ki fura science fiction oziroma cine fiction net založbo, ki smo jo danes predstavili. In to bi bilo pravzaprav vse za tokrat. Kot vedno, playlisto, linke na založbe, celo posnetek oddaje najdete na letasplay.net/elektroblef, mogoče pa tudi source. Če že to govorimo o open source-u, vam ponujemo tudi source, se pravi komade, ki so se zarolali v te oddaje. Z vami sem bil Nova, to je bil Elektroblef. Slišali bomo Dontigny z komadom Substitute Flash in za njim še en njegov komad The Invisible Generation. Čau. Thank you.
Experimental general exploration of life.